Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, mladim udeležencem tabora Alfa, Jezus naj je vaš prijatelj in sopotnik. Na škofu Porto Princu, nemočni pred nasiljem, pričakujemo odločnost države. Prisluhnili bomo nadaljevanju pričevanja zakoncev sitar na tradicionalnem srečanju Aninega sklada. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik gospodovega spremenjenja, leto C.
V Vatikan na srečanje s svetim očetom so danes prišli mladi udeleženci poletnega tabora Alfa, ki se odvija blizu italijanskega mesta Isernija. Zaželel jim je, da bi Jezus postal njihov največji prijatelj in tovariš na poti. Naj živi Jezus postane vaše življenje, vsak dan in zavedno. Papež Frančišek je zbranim mladim dejal, da so se rodili v sekulariziranem okolju, kjer v kulturi ne prevladuje razsežnost svetega, temveč realnost sveta. Vendar pa v človeškem srcu nikoli ne ugasne želja po neskončnem, je pripomnil. Tudi v mladih se porajajo pomembna vprašanja, kot so, odkot prihajamo, kaj je izvor vsega, kakšen je smisel mojega obstoja in zakaj je toliko trpljenja, zakaj prizadene tudi majhne in nemočne. Bog ima zelo rad vprašanja, v nekem smislu jih ima raje kot odgovore, je dejal sveti oče. Spomnil je, da je bil prejšnji teden v Kanadi, kjer se je srečal z avtohtonimi prebivalci, ki so na tistem ozemlju živeli pred kolonizacijo. So varuhi vrednot in tradicij svojih prednikov, a živijo v zelo moderni in zelo sekularizirani državi.
Adesso guardando voi pensavo ai giovani di quei popoli indigeni.
Ko gledam vas, je dejal papež, pomislim na mlade teh staroselskih ljudstev, tako drugačnih od vas, pa vendar tako podobnih, rekel bi še več, tako enakih. Enaki so v smislu človeškosti, tistega, kar nas opredeljuje kot ljudi, to je naš odnos z Bogom, z drugimi, stvarstvom in samim seboj, v svobodi, zastojnskosti, v podarjanju samega sebe. Ta odnos izraža neizpolnjenost, željo po polnosti, polnosti življenja, veselja in smisla. Jezus Kristus je ta polnost. V nadaljevanju se je papež navezal na ime tabora Alfa.
Alfa je sinonimo di nascita, di inizio, di un'alba di vita.
Alfa je sinonim za rojstva, za začetek, za zoro življenja. Kristus je Alfa, torej začetek. In je tudi omega, torej konec, izpolnitev, polnost. S Kristusom se lahko ta mikrokozmos, kar je človeško bitje, reši iz brezna smrti in negativnega ter vstopi v privlačnost Boga, življenja in ljubezni. Združeni z Jezusom vsak od nas postane seme, ki bo vzklilo, raslo in obrodilo sad, vendar mu moramo slediti. Reči nesebičnosti, egocentričnosti, temu, da bi se kazali več kot smo, biti, kar smo, se ne napihovati, niti se ne poniževati, prepoznati se take, kakršni smo, to je prava ponižnost. In pred zlom v nas in okoli nas ne bežati, ne se izmikati resničnosti, ne se zapirati vase, ampak prevzeti svoj del odgovornosti, Jezus pravi, svoj križ, in ga nositi z ljubeznijo in veseljem. Vendar ne sami, to ni mogoče. Vedno z Jezusom, on spredaj in mi zadaj. To nam bo namreč dalo mir in varnost. Papež je mlade spodbudil, naj ostajajo z njim, ki jih pozna in ljubi, ter za vsakega želi izvirno in edinstveno polnost.
Dio non vuole fotocopie, ma solo originali.
Bog ne želi fotokopij, temveč le izvirnike, pri čemer je spomnil na blaženega Karla Akutisa, mladega Italijana, ki je za Evharistijo rekel, da je avtocesta v nebesa. Karlovo zemeljsko življenje je bilo zelo kratko, a izpolnjeno. Bilo je kot tek v nebesa. Začel ga je s prvim obhajilom, ko je srečal Jezusa v njegovem telesu in krvi. Kajti Jezus ni neka ideja ali moralno pravilo. Jezus je oseba, prijatelj in sopotnik.
Papež Frančišek je danes v petek 5. avgusta med posebno audienco kardinalu Marcello Semeraru, prefektu dikasterja za zadeve svetnikov, pooblastil ta dikasterij za izdajo dekretov za priznanje mučeništva. Božjemu služabniku Paulu Orusu in junaški krepusti štirim Božjim služabnikom in eni Božji služabnici. Dekreti so naslednji. Priznanje mučeništva Božjemu služabniku Petru Paulu Orusu, duhovniku eparhije Mukačevo v Ukrajini, ki je bil rojen 14. julija 1917 v kraju Biri na Madžarskem in bil umorjen iz sovraštva do vere 28. avgusta 1953 v kraju Silce na Madžarskem. Priznanje junaške kreposti Božjemu služabniku Jesusu Antonio Gomezu Gomezu, škofijskemu duhovniku, ki je bil rojen 26. marca 1895 v El Santuariu v Kolumbiji in je umrl 23. marca 1971 v Medellinu, prav tako v Kolumbiji. Priznanje junaški kreposti Božjemu služabniku ponižnemu iz Genove, rojenemu kot Janez Jožef Bonzi, duhovniku profesor reda manjši brato Kapucino, ustanovitelju dobrodelne ustanove Frančiškanski nasmeh, ter kongregacije mali služabnic deteta Jezusa, ki je bil rojen 21. aprila 1898 v Genovi v Italiji in je tam tudi umrl 9. februarja 1969. Priznanje junaške kreposti Božjemu služabniku Janezu Sančesu Hernandezu, duhovniku sodalitete škofijski duhovnikov delavcev srca Jezusovega, ustanovitelju svetnega inštituta svetnih služabnic Jezusa Kristusa duhovnika, ki je bil rojen 9. novembra 1902 v Villanueva del Campillo v Španiji in umrl 18. julija 1975 v Madridu, prav tako v Španiji. Priznanje junaške kreposti Božjemu služabniku Viktorju Coelho de Almeida, duhovniku profesor kongregacije najsvetejšega odrešenika, ki je bil rojen 22. septembra 1899 v Sacramentu v Braziliji in je umrl 21. julija 1987 v Guarantingueta v Braziliji. Priznanje junaških kreposti Božji služabnici Mariji Selin Kananaikal, redovnici kongregacije Uršulink Marije Brezmadežne, ki je bila rojena 13. februarja 1931 v Kundanurju v Indiji in je umrla 26. julija 1957 v Kanurju v Indiji.
Razmere na Haitiju se v zadnjem letu vse bolj slabšajo. Julija je v nasilju tolp v glavnem mestu Port-au-Prince bilo ubitih več kot 200 oseb, domove pa je bilo prisiljeno zapustiti okoli 3000 ljudi. Nadškof haitske prestolnice Max Leroy Mosidor pravi, da miru ne more biti, če večina prebivalstva živi v katastrofalnih razmerah. O zaskrbljujoči situaciji na Haitiju je spregovoril tudi papež Frančišek med srečanjem s kanadskimi jezuiti v Quebecu 29. julija. Dejal je, da Haiti živi kritično situacijo, kalvarijo, kakor da mu ne uspe najti prave poti. Zagotovil je svojo bližino in izrazil zaskrbljenost nad razmerami, s katerimi je seznanjen. Nasilje tolp se je povečalo po lanskem atentatu na predsednika države, večina ubitih in ranjenih so prebivalci, ki niso povezani s tolpami. Konec julija je zaradi požara bila močno poškodovana katedrala Notre Dame v Port-au-Prince. Kot pravi nadškof Mesidor za Radio Vatikan, je policija pred tem strašnim nasiljem nemočna. Po njegovih besedah so razlogi politične in ekonomske narave. Tolpe so povezane s političnimi sektorji in voditelji in pred volitvami hočejo imeti nadzor nad določenimi ozemlji. Pogosto izsiljujejo denar in ne zahtevajo odkupnine. Težko je verjeti, da so prebivalci Haitija, zlasti v Port-au-Prince, danes varni, pravi nadškof. Smo previdni, molimo in zaupamo v Boga ter upamo na boljši jutri. Pojasni, da se vlada na razmere slabo odziva in prebivalstvu ne zagotavlja varnosti. Policija se zdi nemočna. Splošno mnenje je, da je slabo usposobljena za spopadanje z zelo oboroženimi tolpami, ki imajo trdno in močno politično in ekonomsko podporo. Prebivalci imajo občutek, da oblasti nimajo prave želje, da bi odpravile te razmere. Nadškof Medisor izpostavi, da je haitska škofovska konferenca v svojem sporočilu z dne 29. julija jasno zastavila vprašanja, kot so, zakaj država v okviru pravosodja ne ukrepa s potrebno ostrino, da bi onesposobila kriminalce, ali je nemogoče prekiniti vire, ki te skupine oskrbujajo z orožjem in strelivom, ali ta položaj koristi nedotakljivim. Pričakujemo bolj energičen in odločen odziv oblasti, zatrdim. V državo namreč prihaja preveč orožja, okrepiti bi bilo treba carinski nadzor, treba bi bilo izvesti temeljito razorožitev. Nismo prvi, ki smo se znašli v takšnem položaju, zato bi se lahko zgledovali po delu, ki so ga na tem področju opravili drugje, da bi lahko živeli v miru in se svobodno gibali v skladu z zakoni in načeli. Zatrdi haitski nadškof in poudari, da pa si je treba prizadevati za izboljšanje življenjskih razmer ljudi na splošno in še posebej prebivalcev barakarskih naselij. Ne more biti miru, če je velik del prebivalstva prisiljen živeti v katastrofalnih razmerah, brez pitne vode in elektrike, brez sanitarij in kanalizacije. Upoštevati je treba položaj ljudi v ljudskih soseskah, vendar se zdi, da za državo niso pomembni. Menim, da potrebujemo kolektivno zavest, dejanski nacionalni dialog in minimalno soglasje za izhod iz te krize, ki zadeva vse.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja za koncev sitar na tradicionalnem srečanju Aninega sklada.
Ja, tako je tudi papež Frančišek rekel, da družina je en velik dar. Jaz pa takole, ko vas poslušam pa gledam, pa tudi mi dva imava veliko družino, verjamem, da 4 otroci so že velika družina, ko imaš pa enkrat 16 vnukov, pa tudi že veš, kakšno je to dogajanje, tukaj ne sme biti nobenega idealiziranja. Ker velika družina je dar, ampak ni idealiziranje, ampak je trdo življenje in hoja v pravo pot. Zato imamo pa te preroke, da nas vedno znova malo takole popravljajo. Ko že skor bi nas svet tudi kam odnesel v kakšne napačne poti, pa nas potem spet opozorijo, lej, to je prav, da bomo zdaj najprej spoznali, ne spoznali, ampak to že itak vemo, ampak obnovili to zavest, da je družina dar in da ima svoj namen, svoje poslanstvo. To se mi zdi, da če človek ve, da je sama družina, to, da se že samo, da se dva najdeta skupaj, je rekel papež Frančišek v Filadelfiji, tega sem se zelo dobro zapomnila, je rekel, takrat dva sanjata Božje sanje. Si predstavljate, kako mi vedno sanjamo, kako bodo naši otroci vedno šli po pravih poteh. A je tako? Ne sem sanjamo, tudi molimo za to, pa fest molimo. No, Bog sanja za nas, za vsakega od nas, da bi si dobil tistega, s katerim boš potem ustanovil družino. Ker tako gre življenje naprej in tako ne gre samo življenje naprej, ampak gre naprej to, da slika Božje ljubezni. Se pravi, mi smo tukaj zato, da odsevamo Božjo podobo temu svetu. Ker marsikdo nima pojma, kakšen je Bog. Nima pojma. Ko pa vidijo družino, ki ustraja kljub neidealnim okoliščinam, vidi in je to za njih upanje. Zato vi vsi, mi vsi, ki živimo v družinah in tudi, ko ustrajamo, ko je zelo težko, prinašamo novo upanje temu svetu. Papež Frančišek je celo rekel, da smo mi kot okno, skozi katerega drugi gledajo v nebesa. Ko gledajo družino, vidijo, aha, tako bi moglo biti in tako bo v nebesih. Pa ne spet misliti, aha, da zdaj pa, jo, pri njih je pa vse lepo, pa se nikoli ne skregajo, pa nikoli se jim nič hudega ne zgodi. Lejte, naš Bog je realen Bog, ni Bog idealiziranja. In On prihaja v vsako našo situacijo takšno, v kakršni se znajdemo mi. Sam če ga povabimo, pa če računamo na njega. Mi, razstavni eksponat na tem svetu in da nas vsi okrog gledajo, in opazujejo, kako živimo. Gledajo in nas opazujejo. Takole nas gledajo, lejte. Mim naše hiše je šel pred kratkim en mal oddaljeni sosed, ki je čist ausglajzal po domače in pride do naju takole, pa prav, vaju gledam, kako živita. Vsi nas gledajo, vete. Zato je na nas, kaj bomo mi kazali temu svetu. Ker mi smo edino svetopismo, ki ga večina ljudi bere. Mi, naše življenje. Ne samo drugim ljudem, kot sebe. Predvsem in najprej svojim otrokom ta prvo.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik Gospodovega spremenjenja. Leto C. Prvo berilo iz Danielove knjige, 7. poglavje, od 9. do 10. ter od 13. do 14. vrstice. Gledal sem. Medtem so bili postavljeni prestoli in pradavni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in las je na njegovi glavi čisti kakor volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogen. Ognjena reka je tekla in se je izlivala pred njim. Tisočkrat tisoči so mu stregli in 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. V nočnih videnjih sem gledal. Glej, iz oblaki neba je prihajal nekdo kakor sin človekov. Dospel je do pradavnega in privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo. In vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide. In njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno. Drugo berilo iz drugega pisma apostola Petra, prvo poglavje, od 16. do 19. vrstice. Nismo se namreč oprijeli spretno izmišljenih bajk, ko smo vam oznanili moč in prihod našega gospoda Jezusa Kristusa. Ampak smo bili očividci njegove veličine. Prejel je namreč od Boga očeta čast in slavo, ko mu je iz veličastne slave takole zadonel glas. To je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. In ta glas smo mi sami slišali, da je zadonel z neba, ko smo bili z njim na Sveti gori. Tako je za nas preroška beseda še trdnejša. In prav ravnate, ko pazite na njo kako na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 9. poglavje, od 28. do 36. vrstice. Nekako 8 dni po teh besedah je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem ko je molil, se je videl z njegovega obličja spremenil in njegova obleka je belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim, bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v slavi in govorila o njegovem izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se predramili, so videli njegovo slavo in ona dva moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu, učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ni namreč vedel, kaj govori. Medtem, ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil. In ko jih je zagrnil oblak, jih je obšel strah. Iz oblaka se je zaslišal glas, ta je moj sin. Moj izvoljenec, njega poslušajte. In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomor povedali, kaj so videli. Razlaga crkvenih očetov. Ciril Jeruzalemski pravi, Mojzes in Elija se na gori prikažeta Jezusu in apostolom kot stebra, kot dve priči z gore Sinaj. Misli Benedikta 16. Ko premišljujemo ta evangeljski odlomek, lahko iz njega potegnemo zelo pomemben nauk, predvsem prvenstvo molitve, brez katere se vsako apostolsko in karitativno prizadevanje skrči na aktivizem. Poleg tega molitev ni umik od sveta in njegovih nasproti, kakor je želel Peter na taboru, temveč molitev vodi nazaj na pot, v dejavnost. Krščansko življenje je v nenehnem uspenjanju na goro, da bi srečali Boga in bi se potem spuščali navzdol, prinašajoč ljubezen in moč, izhajajočo iz njega, tako da bi našim bratom in sestram služili s to isto Božjo ljubeznijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.